Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos Tadžikistano prezidentui ir Italijos šaškių federacijai. Žinios iš Palestinos, Izraelio ir Ukrainos. Europos bažnyčių konferencija pasmerkė šventojo karo retoriką. Šią laidoje taip pat kalbėsime apie sunkią katalikiškų mokyklų padėtį ekonominės, politinės ir socialinės krizės ištiktame Libane. Penktadienį, balandžio 26-ąją, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Tadžikistano Respublikos prezidentą Emomali Rahmoną, kuris vėliau susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Po prezidento vizito Vatikane paskelbtame oficialiame komunikate rašoma, kad per nuoširdžius pokalbius buvo konstatuoti geri Šventojo Sosto ir Tadžikistano santykiai, aptarti kai kurie šalies politinės ir socialinės bei ekonominės padėties aspektai, ypatingas dėmesys buvo skirtas dialogo ir tautų bei kultūrų tarpusavio supratimo svarbai, skatinant taiką ir stabilumą pasaulyje. Penktadienio balandžio 26-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su 350 žmonių atstovaujančių Italijos šaškių federacijai. Šio seno, paprasto ir labai populiaraus žaidimo mėgėjus Italijoje vienijanti federacija mini savo 100-ąsias metines.
Il gioco della dama ha due belle caratteristiche. Stimola la mente ed è accessibile a tutti.
Pasak popiežiaus, šaškių žaidimas pasižymi dviem svarbiomis savybėmis. Jis stimuliuoja protą ir yra prieinamas visiems. Šiam žaidimui reikia proto, įgūdžių ir dėmesio, tačiau nereikia jokių ypatingų priemonių ir struktūrų. Tai žaidimas, kurį žaidžiant nesunku susikurti malonaus bendravimo ir pramogos akimirkų. Reikia tik lentos, figūrų ir dviejų žaidėjų. Dėl to šaškės yra visiems prieinamas žaidimas, labai mėgstamas įvairiuose pasaulio kraštuose. Popiežius taip pat pažymėjo, kad šaškės lavina loginius gebėjimus, skirtingai negu kai kurios naujos šiuolaikinės pramogos, kurios iš tikrųjų tik bukina ir migdo protą. Labai svarbu susitikti, sportiškai mesti vieni kitiems iššūkį, nes tai leidžia cirkuliuoti gaiviam orui mūsų dabartinėme pasaulyje, kuriame tiek daug individualizmo.
Tūkstančiai žydų Jeruzalėje meldėsi už Hamas teroristus spalio 7 dieną pagrobtų izraeliečių išlaisvinimą. Velykų šventės Pesacho pamaldos ketvirtadienį balandžio 25 dieną įvyko prie raudų sienos. Keli šimtai Izraelio kunigų giminei priklausančių vyrų per pamaldas, menančias žydų išsivadavimą iš Egipto nelaisvės, suteikė ypatingąjį Pesacho palaiminimą Birkat Kohanim. Pamaldoms vadovavo Izraelio vyriausieji rabinai Davidas Lau ir Itzakas Josefas, bei už raudų sieną atsakingas rabinas Šmuelis Rabonovičius. Pamaldose dalyvavo pagrobtų izraeliečių artimieji. Vykstant pamaldoms buvo iškelti plakatai su įkaitų ir Hamas teroristų nužudytų žmonių nuotraukomis. Žydų dvasininkų palaiminimas Birkat Kohanim suteikimas prie raudų sienos tik per didžiasias šventes, palaiminimu prie raudų sienos Jeruzalės šventovės išorinės vakarinės sienos menama prieš 2000 metų nugriauta Jeruzalės šventykla. Palaiminimas Birkat Kohanim, dar vadinamas Aarono palaiminimu. Jis laikomas seniausiu šventajame rašte minimu Dievo duotu palaiminimu naudojimu žydų ir krikščionių liturgijose, įskaitant katalikų liturgiją. Pagal Senojo testamento skaičių knygą Dievas per Mozę patikėjo Aaronui tokį kunigišką palaiminimą. Viešpats te laimina ir te saugo tave. te leidžia viešpats šviesti tau savo veidą ir te būna tau maloningas, te pažvelgia viešpats į tave maloniai ir te suteikia ramybę.
Gazos ruožo Rafos mieste mirė Sabrin, naujagimė, kurios nuotraukos šiomis dienomis keliavo po visą pasaulį, simbolizuodamos visus karo tragedijos našlaičius. Mergaitė atėjo į pasaulį pietinėje Gazos ruožo dalyje, jos motina, kaip ir tėvas, ir sesuo mirė nuo bombų. Gydytojams pavyko išgelbėti mergaitę atlikus Cezario pjūvį, tačiau po kelių dienų deja mergaitė mirė. Sabrin Žuda gimė tarp griuvėsių, kurie palaidojo visą jos šeimą. Mergaitė, neišnešiota našlaitė, atėjo į pasaulį praėjus kelioms sekundėms po paskutinio savo motinos, Sabrin Al-Sakani atodusio. Motina žuvo kartu su vyru Šukri ir mažąja 3 metų mergaitė Malaku. Sabrin gavo savo motinos vardą, kurį jai parinko gydytojai atlikę Cezario pjūvį, moteriai mirus ligoninėje. Mergaitė iš karto buvo perkelta į inkubatorių, buvo tikimasi, kad po kelių savaičių ją galės auginti giminės, dėdės ir seneliai. Tikimės, kad ta maža mergaitė gimusi mirties akivaizdoje bus gyvybės ženklas visai Gazai ir visai šventai žemėjai, sakė Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas kunigas Francesco Patonas. Jis, kalbėdamas apie tokias nepaprastas mergaitės gimimo aplinkybės, netgi citavo Velykų sekvencijos žodžius – mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės. Deja, viltį simbolizavusi naujagimė neišgyveno.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pastebimai išaugo nuo metų pradžios Ukrainoje žuvusių vaikų skaičius, tuo tarpu mirtini užpuolimai tęsiasi, pareiškė balandžio 26-osios pranešime spaudai Jungtinių tautų vaikų fondas UNICEF. 25 vaikai žuvo per Rusijos atakas Ukrainoje šių metų sausio kovo mėnesiais. Anot UNICEF, šie skaičiai liudija, kad per Rusijos atakas Ukrainoje žuvusių vaikų skaičius šiemet išaugo kone 40%, lyginant su praeitais metais. Pagal UNICEF patikrintus duomenis, jauniausias iš šiemet Ukrainoje žuvusių 25 vaikų buvo 2 mėnesių kūdikis. 9 vaikai žuvo per atakas per pirmasis 3 balandžio savaitės. Kai tęsėsi mirtini užpuolimai, ukrainiečių šeimos ir vaikai priversti iškentėti dar daugiau netekčių ir griovimo, niekur nesaugu vaikams Ukrainoje, pareiškė po apsilankimo šią savaitę karo draskomoje Ukrainoje Regina De Dominicis, UNICEF vadovė Europos ir Centrinės Azijos regionui. UNICEF skelbė, jog Ukrainoje mažiausiai 600 vaikų žuvo ir daugiau kaip 1350 buvo sužeista per išpuolius nuo karo eskalacijos 2022 metais. Nors tikrasis Ukrainoje žuvusių ir sužeistų vaikų skaičius ko gero gerokai aukštesnis.
Mes esame labai sukrėsti dėl Rusijos ortodoksų bažnyčios bendrininkavimo pateisinant šį neteisingą konfliktą, pareiškė Europos bažnyčių taryba, komentuodama pasaulinės Rusų tarybos kovo mėnesio deklaraciją. Galima priminti, kad šioje deklaracijoje prašoma, jog dvasiniu ir moraliniu požiūriu specialioji karinė operacija yra šventasis karas, kuriame Rusija ir jo žmonės gindami vieningą dvasinę šventosios Rusijos erdvę vykdo sulaikytojo misiją, gindami pasaulį nuo globalizmo puolimo ir į satanizmą puolusių vakarų pergalės. Deklaracijoje nėra vietos nepriklausomos ir savarankiškos savo tapatybę turinčios Ukrainos egzistencijai. Nors pasaulio Rusų taryba formaliai nekalba Maskvos patriarchato vardu, tačiau jos pareiškimas atkreipė daugelio bažnyčių ir apžvalgininkų dėmesį. mat ją 1993-aisiais įsteigė dabartinis Maskvos patriarchas Kirilas. Ir jis pats jai pirmininkauja nuo 2009 metų, kai užėmė patriarcho pareigas. Šios organizacijos prezidiume ir kitose valdymo organuose daug Rusijos ortodoksų hierarchų, taip pat aukštas pareigas užimančių Rusijos federacijos pareigūnų. Europos bažnyčių konferencijos, vienijančios 114 ortodoksų protestantų ir anglikonų bendruomenį Europos žemynę, delegacija balandžio pirmoje pusėje lankėsi jau ne pirmą kartą Ukrainoje. Po delegacijos vizito Ukrainoje Europos bažnyčio konferencija paskelbė bendrą savo ir Ukrainos bažnyčio bei religinių organizacijų tarybos poziciją. Vieningai smerkėme Rusijos federacijos vykdomą agresiją prieš Ukrainą. Neišprovokuota invazija į Ukrainos teritoriją sukėlė neišmatuojamų kančių tūkstančiams nekaltų civilių gyventojų, destabilizavo regioną ir pažeidė pagrindinius tarptautinės teisės ir žmogaus orumo principus. Esame labai sukrėsti dėl Rusijos ortodoksų bažnyčios bendrininkavimo pateisinant šį neteisingą konfliktą. Taip pat smerkėme neseniai pasaulio rusų tarybos paskelbtus dokumentus, pateisinančius Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Mums, Kristaus sekėjams, skaudu matyti, kaip viena bažnyčia remia agresijos ir smurto veiksmus, kurie tiesiogiai prieštarauja iš krikščionių tikėjimo vidaus išplaukiančiam mokymui apie taiką. Išreiškime nepalaužiamą solidarumą su bažnyčiomis, taip pat tarptautinėmis ekumeninėmis ir humanitarinėmis organizacijomis dėl jų nuolatinių pastangų teikti humanitarinę pagalbą ir paramą, siekiant palengvinti nuo konflikto nukentėjusių ukrainiečių kančias. Pareiškime taip pat konstatuojama, kad Ukraina ir jos žmonės palaipsniui traukiasi iš tarptautinio dėmesio akiračio. Kadangi pasaulio dėmesys krypsta kitur, būtina pakartoti, jog Ukrainai ir toliau labai reikia paramos bei solidarumo. Įsipareigokime atkreipti dėmesį į sunkią Ukrainos padėtį, pasisakyti už teisingumą ir taiką, užtikrinti, kad Ukrainos žmonės nebūtų pamiršti. Raginame politikos, valstybių vadovus, bažnyčias ir religinės bendruomenės prisijungti prie mūsų, kartu smerkti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, išreikšti solidarumą su Ukrainos bažnyčiomis bei žmonėmis ir nenuilstamai dirbti siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos regione. Kviečiama komunikate. Maskvos ortodoksų patriarchatas tebėra pasaulinės bažnyčių tarybos, vienijančios per pusketvirto šimto bendruomenių narys. Šios pasaulinės ekumeninės organizacijos generalinis sekretorius Džeris Pilajus neseniai laišku kreipėsi į patriarchą Kirilą prašydamas paaiškinti, ar jo pasirašyta pasaulio Rusų tarybos deklaracija turėtų būti suprantama kaip visos Rusijos ortodoksų bažnyčios pozicija. Kaip tokia pozicija gali būti suderinta su priklausimu pasauliniai bažnyčių tarybai ir su tuo, ką jis pats asmeniškai girdėjo iš paties patriarcho? 1915 m. balandžio pabaigoje, tuometinėje Osmanų imperijoje, iš savo namų buvo jėga paimta daugybė gyventojų, vėliau suvaryti į grupes ir deportuoti į Anatolijos regioną. Šiame mirties žygyje mirė daugybė žmonių, paprasti valstiečiai, poetai, kunigai. Taip prasidėjo pirmasis 20-ojo amžiaus genocidas, žinomas armėnų genocido pavadinimu, nes šios tautybės žmonių, dažniausiai krikščionių, žuvo daugiausia. Tačiau ši nelaimių nelaimė, kaip iki šiol ji vadinama artimuosiuose rytuose, neplenkė ir kitų bendruomenių narių. 109-ųjų genocido metinių proga krikščioniškų žinių agentūra Atsimeina pristatė knygą apie sirų katalikų kankinius iš Mardino miesto pietryčių Turkijoje. Knygos autorius Adnanas Jarva įvykius aprašė per savo paties šeimos kilmingų ištukų ir atsiminančių savo istoriją. Iš jos kilę du sirų katalikų patriarchai, įvairūs viskupai, kunigai, vienuoliai ir vienuolės perspektyvą. Neatsitiktinai 1915 m. drama palietė ir ją. Tarp suimtųjų ir vėliau dingusių mirties žygyje buvo jo paties senelis, Habibas Jarva, išsilavinęs siuvėjas, prekiautojas drobėmis, kalbėjęs septyniomis kalbomis. Sirų katalikų Mardino mieste tarybos narys.
Rimta ekonominė ir socialinė krizė, kurią Libano tauta išgyvena 5 metus, smarkiai slegia katalikišką švietimo tinklą. Kelios mokyklos turėjo užsidaryti, karas pietuose padidino susirūpinimą dėl švietimo ateities regione. Libano švietimo modelis yra unikalus savo tarp religinių pobūdžių artimuosiuose rytuose. Libaniečiai sunerime, kad debesis telkiasi virš jų kasdienybės. Nuo neramių 2019 m. spalio mėnesio protestų prieš korupciją gilėja ekonominė krizė. Atlyginimai smuko, Libano institucijos tebėra paralyžuotos dėl politinio susiskaldimo. Vienas iš šios krizės barometrų yra mokyklos, ypač katalikiškosios. 325 šalies katalikiškos mokyklos tebėra esminė jungtis, siejanti visas Libano bendruomenės, suteikianti išsilavinimą beveik 200 tūkstančių vaikų. Nepaisydami krizės rimtumo, mes tęsėme savo misiją, sako Libano katalikiškojo švietimo generalinis sekretorius kunigas Naseras Josefas. Mokytojų atlyginimai drastiškai smuko, mokyklų eksploatavimo išlaidos taip pat tapo didžiulė našta katalikiškam tinklui. Daugelyje mokyklų vadovai sutikus tėvams įsteigė solidarumo fondus, kad padėtų mokytojams išlaikyti oro atlyginimą. Likusią finansavimo dalį skiria nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip pagalba kenčiančiai bažnyčiai ir kitos. Fondo direktoriaus teigimu, dėl krizės mažiausiai 20% katalikiškojo švietimo sistemos mokytojų išėjo iš darbo. Kunigas Josefas susirūpinęs, nes kyla pavojus katalikiškam švietimui Libane. Valstybė mus apleidžia, bet mes toliau kovojame už savo švietimo sektoriaus ir katalikų misijos išlikimą, sako jis. Švietimas išlieka pagrindinę Libano bažnyčios misiją. Tačiau šiandien ji trapesnė nei bet kada. Pastarieji metai, kuriuos dabar apsunkino karas pietų Libane, privertė kai kurias Libano katalikiškas mokyklas užverti duris, kitos patikėtos pasaulietinėms draugijoms arba perduotos kitoms bendruomenėms. Kokią įtaką ši daugialypė krizė daro jauniems libaniečiams? Atsakyti sudėtinga, jaunimas nedrįsta kalbėti apie tai, ką patiria namuose. Vienuolės, vadovaujančios kelioms mokykloms su mokiniais, stengiasi dirbti subtiliai, kad jie per daug nepajustų krizės svorio, parūpina maisto siuntinių pažeidžiamiausioms šeimoms. Sesuo Marija Antonetė, vadovaujanti vienai mokyklai netoli Beiruto, pedagogų ir misionierių veiklą įvardė kaip didelę ir diskretišką pagalbos ir solidarumo grandinę. Tačiau jis susirūpinusi dėl jaunimo ateities. Nors jauni žmonės stengiasi neprarasti vilties, tačiau kalba apie didelį pavojų, kuriame atsidūręs Libanas. Visuomenė susiskaldžiusi, pažeista politinės ir visuomeninės poliarizacijos. Jei privatus religinis švietimas žlugs, gali žlugti ir Libano žinia, apie kurią kalbėjo Jonas Paulius II 1989 m. rugsėjo 7 dienos apaštališkajame laiške, kuriame gyrė unikalią Libano pliuralizmo ir laisvės žinia atstovaujant tiek rytams, tiek vakarams, apgailestauja Marija Antuanetė.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.